Діні дастандар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бірнеше бөлімнен тұратын діни дастандар атты топтамамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бабалар сөзі жинағы қазақ фольклорының 100 томдығы. Алматыда Мәдениет және спорт министрлігі мен Ұлттық кітап палатасының қолдауымен Орталық Азия елдері фестивалі мен 3-ші халықаралық кітап форумы аясында Бабалар сөзі атты қазақ фольклорының 100 томдығының тұсаукесері өтті. Бұл жинақ Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында жарыққа шыққан. Бабалар сөзі топтамасының 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға арналған. Жетеуі діни, 13-ші хикаялық дастандар. 8-і ғашықтық дастандар, 5 томы ертегілерден тұрады. Бабалар сөзі жинағында қазақ халқының ғасырлар бойы жиналған асыл мұрасы, тарихы, мәдениеті, салт-санасы, философиясы, педагогикасы, өнері түгел қамтылған. 2014 жылы Франкфуртта өткен әлемдік кітап жәрмеңкесінде қазақ фольклорының 100 томдық бабалар сөзі топтамасы әлем жұртшылығына таныстырылды. Бабалар сөзі 100 томдық басылымның 11-ші томы қазақтың діни дастандарына арналған. Бұл жинаққа Мұхаммед пайғамбар, Қиссан Хазрет Расулдың Миғражға қонақ болғаны, Қисса Мұхаммед Расул Алланың Дәрул Паниден Дәрул Бақиға рихлат еткен мәселесі, Босторғай, Қисса Қахарман, Қисса Уақиға Кербала Ушбудур, Қисса Хазрет Айшаның тұхматы, Қисса Мансур Аль-Халадж деген өткен ғасырларда жырланып жазылған, бірақ адамзатты, жас ұрпақты, адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеуде әлі күнге дейін өзінің көркемдік идеялық құндылығын жоймаған және ескірмейтін қастерлі тарихи жыр дастандар енген. Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанының арқауына біздің заманымыздың 680 жылы Ирактың Куфа шаһары маңында Кербала шөлінде өткен тарихи оқиға өзек болған. Бұрыннан өшпес Мағауия мен Али халифалардың балалары Язид пен Хусайнның арасында кескілескен соғыста жолдастарымен күші басым, жау әскермен ерлікпен шайқасқан Хусайнның отбасы және оның серіктерінің өз жолынан бас тартпай әділдік, адалдық үшін жанын қиюға дейін баруы шығарманың негізгі мұраты. Бұл қайғылы оқиға Әли әулетіне және оның шейіт жасақтарына қатты батқан. Замандастары сол кездің өзінде-ақ Хусайнды ұлы азап шегуші деп таныды, ал Кербала шейіттердің ең қасиетті мекендерінің біріне айналды. Дастанда Хазрет имам Хусайн өзінің отбасымен қасына 80 шамалы серіктерін асып Куфаға сапар шегеді. Жанында әйелдері мен жас балалары болғандықтан олар Кербала маңында танығып алмақшы болады. Олардың сапарға шыққанын жансыздар арқылы аңдып біліп отырған Язид оған қастандық ойлап, бейбіт жолаушыларға қарулы әскер жібереді. Жауларының арам пиғылы туралы хабар алған Хусейн жаудың күші басым екенін білсе де, өзінің ақ жолынан бас тартпайды. Қасындағы серіктері де оны бұл көзсіздіктен айныта алмайды. Өзінен әлденеше есе көп дұшпанға қарсы ерлікпен шайқасқан Хусейн өзі де туыстары да түгел қаза табады. Бағдарламамыздың жалғасында Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанын назарларыңызға ұсынамыз. Ғобайдолла әскерін жиып алды, әскерін жиып алып жарлық салды. Хусайнды кім байлап алып келсе, қисапсыз берем дейді оған малды. Әскерін жиып алып жар шақырды, Алдына жиып алды 10 батырды. Ақысына берем деп 10 мың ділда дауыстап жан жағына шақырды. Сол уақытта ғамере деген біреу төбесі келді болып көкке тіреу. Сүннилердің ішінде белгіледі, сол келді боламын деп ханға сүйеу. Ғамери Нахис келді ол арыз қылып, мен беремін деді ол байлап келіп. Осы жерде қылсаңыз әскер басы, қасыма 40 мың ләшкер қосып беріп. Ғамери нетіледі әскер басы, шағзаданы өлтірмек оның қасы. Қасына 40 мың ләшкер қосып берді, кез келсе де сындыр деп таудың тасы. Ғамери 40 мың ләшкер қасын алды, дінін беріп тозақты сатып алды. Ғамеридің хауариж болғанына сүннилердің барлығы қайран қалды. Ол күні қонды ләшкер күн кеш болып, тағам ішіп жаттылар ойнап күліп. Ұрысамыз әскерім тұрғыл деді, ғамери таң атқан соң атқа мініп. Бір жатқан хорашықты атқа мініп, айтады ғамериге жетіп келіп. Ап келейін дейді сол Хусайынды, азырақ насихатпен ақыл қылып. Бәлкім ол ғажап емес мұнда келір, сөздердің хүкіміне разы болыр. Онан соң өкпен жоқ қой қайтып кетсе, біреуін екі сөздің қабыл қылыр. Хусайынның қасына келді хора, жығылды аяғына жүзін ұра. Еліңізге кідірмей қайт қыл дейді, Меккедегі өзіңнің елің сұра. Болмаса бұхандарға бол қара бол, бұ жерге жүріп кепсіз сіз бір талай жол. Екі сөздің қылмасаң бірін тақсыр, өлесіз, жаным ашып айтқаным сол. Хауариждан жиылды 100 мың адам, өлесіз бері тақсыр бассаң қадам. Құмырсқадай қыбырлап келе жатыр, қарағым, пірім ұлы шахиз адам. Осы ма қорқытқаның хора мені, пайғамбардың үмбеті деп ем сені. Құдайға құл бабама үмбет болсаң, уайым қылма, алса бұл дүниені. Ақыр кетер бұ дүние күтсең дағы, Құдайға мәрдіт болма кетсең дағы. Қатын бала мал мүлкің ақырғалар, жанды қинап тәрбие етсең дағы. Дүние үшін уайым қылма хора, ақыретке өлсең де кеткің тура. Бір екі күн дүниенің қызық үшін, Құдайға қара жүзді болма сыра. Хауарижге Құдайдың лағынеті бар, түбінде жаханнамның мекенін ар. Бір екі күн дүниенің ғишрат үшін, күнінде ғарасаттың боласың зар. Мұны естіп хора көзден төкті жасын, жығылып аяғына қойды басын. Ол қызым, мал мүлкім сіздің жолға, құрбандық пида қылдым деді хаммасын. Келеді ақыр бүгін сізге қаза, болғанда ғарасатта яу мүл жаза. Пайғамбарға көрсеткіл өмбетің деп, хауарижге сіз бенен қылсам ғаза. Ғамери Нахис қасына барайын мен, хауариж болды ақмақ ақылы кем. Құдайдан қорқып егер қабыл қылса, қасыма жолдас қылып алайын мен. Қора барып ғамериге сөз айтады, қорқытып шариғатпен көп айтады. Дүние үшін дініңнен айрылмаңыз, қор болма ақыретте деп айтады. Басыңа ажал сенің бір күн келер, лиман әл-мүлкіл яумүліллахи уахидил қахири күні болар. Финнари жаханнам халидин фиха абадан деген қане, тәубе қылсаң Құдайым рахмат қылар. Өлген соң періштелер сауал сұрар, ғарасат майданына айдап барар. Яуму юс хабуна финнари аля ужухим деген аят күнәлі құлын көріп тозақ қайнар. Ғарасаттың күнінде келір мұнамаң, дін жолынан айрылма келсе шамаң. Яуму ятазак күрул инсану масаға көңіліңе бәрі сонда түсер тамам. Эй ғамери, бір жаныңа ақыл қылып айда, жарылқар қайтсаң тәңірім осындайда. Бұ дүние пәни жалған бір күні кетер, барғанда өкінесің бақи жайға. Ғамери айтты, эй хора, тек жүр өзің, құлағыма кірмейді айтқан сөзің. Енді көп сөйлей берме, тыңдамаймын, кісі сөзін көтермес осы кезім. мұнан өзге ешбір сөз сөйлемеді. Ақыреттің қорқынышын ойламады. Ғамириден түңілген соң Хорағазы енді басын ол жерге байламады. Екі ұлыменен екі түйе екі аталды, қатыны бір ұл бір қыз үйде қалды. Хұсайынның қасына барды енді, үй жайын бәрін тастап жиған малды. Хауариш көрді Хора кеткеніні, сәйдікке барып байғат еткеніні. Қайта шауып ұрысты Хауаришбен қыра берді қолының жеткеніні. Хауаришге ер Хора қылыш шапты, нешесі жаханнамнан орын тапты. Ол күні кешке дейін ұрыс қылып, Хауаришден 3000-мыңды қырып салды. Күн батқан соң қосына қайтып барды, 3000 кісі өлгенін айтып барды. Хайындер кеңес қылды ол Хауариш, бір күнде мұнша кісі жатып қалды. Сол арада бар екен екі бұлақ, су ағар әр бірінен бір-бір құлақ. Су жібермей тас байлап алды жолын, сүннелер көргеннен соң тұрды жылап. Сүннелер жылағанын сайт көрді, жолдастарын жиып ап жауап сұрды. Біздерге қайғы қасірет жапа болыр. Хауариждер тас байлап алды суды. Жарандар бәрі шөлдеп өлер енді, бастарыңа машақат келер енді. Ренжімеңдер, сіздерге рұқсат бердім. Обалдарың мойныма болар енді. Бұл арада тұрайын жалғыз өзім, шөлдесеңдер жалындар екі көзің. Сонда қатты жаныма батып кетер, шөлдеумен қырылдық деп шықса сөзің. Хауариждің айтайын мен мүддесін, кеспекке мақсұды бар менің басым. Сендерді де қырады бірін қоймай, ақырында Құдайым жарылқасын. Сіздердің бәріңізге рұқсат бердім, тәуекел, не де болса өзім көрдім. Қандарыңыз қалмасын мойнымда, көңілдің тілегенің жүре бердің.